Yle Radio Yhdessä alkaa nyt Ykkösaamu. Minä olen Jari Niemelä. Hyvää huomenta. Tänään puhumme ilmastoon liittyen aluksi mustan hiilen vaikutuksista ja aiheesta vielä lisää toiselta kantilta lähetyksen lopuksi, nimittäin silloin tarkastelussa on viime viikkojen rajut sääilmiöt pohjoisella pallonpuoliskolla ja miten ne liittyvät ilmastonmuutokseen. Mediakatsauksessa somevälähdyksiä, lehtipoimintoja 8:30 tienoilla. Ja Ylen politiikan toimittajan Jari Korkin blogi käsittelee tänään muun muassa helteitä ja kesäpartoja. Noin 1,5 tunnin kuluttua haastateltavana on Viron entinen pääministeri Taavi Roimas. Näistä aiheista Ykkösaamu, tervetuloa seuraan. Aloitetaan metsäpaloilla. Uutisissakin kerrottiin, miten Pyhärannassa Varsinais-Suomessa metsäpalon sammutustyöt ovat jatkuneet läpi yön. Palo ei ole vielä hallinnassa. Lapissa, Sallassa on varauduttu laajaan Venäjän puolella riehuvan metsäpalon leviämiseen Suomen puolella. Puhelimessa on Lapin pelastuslaitoksen palotarkastaja Sallassa Antti Kevelä. Hyvää huomenta Sallaan.
Hyvää huomenta.
Minkälainen palo Venäjän puolella on meneillään?
No, ollaan tässä nyt tässä Kotalan kohdalla rajavartiosta on tässä tornissa katsomassa. Ja noin vajaan kilometrin päässä tuossa Venäjän puolella ja suuntana on tuonne pohjoista kohti, pikkusen rajaa kohti.
No kuinka huolestuttavana te pidätte tilannetta?
No tämä on pysynyt eilisestä. Eilen tuli jonkin matkaa, kun alkoi iltapäivästä tuulemaan, niin se tuli huomattiin, että se oli niin kuin edennyt tänne Suomen rajaa kohti. Niin tullut, mutta nyt on pysynyt ainakin yön ajan niin tuossa samassa paikassa.
No täällä etelässä alkoi vajaa tunti sitten sataa aika rajustikin. Minkälaista säätä siellä Sallassa 1,000 kilometrin päässä täältä on luvassa?
No täysin pilvetön taivas. Eikä ole vielä oltiin lupessakaan taivittaa.
Minkälaista aluetta Venäjän puolella on tulessa?
No se on semmoisia niin sanottuja semmoisia jänkäsaarekkeita, semmoisia pitkiä harjuja. Ja siellä on jänkiä välissä, että ne niin kuin rajoittaa sitten sitä laajenemista niin kuin aivan niin kuin valtavaksi alueeksi, mutta etenee noita harjuja pitkin tuulen suuntaan. Ja tuulen suunnat on ollut vallitsevia tällä hetkellä tuolla koillista, kaakkoistuuli ollut se.
Ja alue ilmestyy.
Elikkä savut leviää tänne Suomen puolelle tuohon Kotalan kylä ja Pohjois-Sallan alueen.
Yritetäänkö sillä Venäjän puolella sammuttaa tätä palloa?
No siitä meillä ei ole mitään tietoa sillä tavalla. Me tässä tarkkaillaan koko ajan ja meillä on jo, niin kuin ollaan varauduttu tuonne vetämään letkuja tuonne rajan pintaan sitten raja-aitaan kiinni.
No historia... Aivan. Historia tietää, että Suomen lähihistorian suurin metsäpalo riehui Sallassa Tuntsan seudulla 60-luvulla ja Suomen puolella palotuhosi noin 20 000 hehtaaria. Silloin se Neuvostoliiton puolella paloalue oli noin 100 000 hehtaarin suuruinen. Miten tavallisia erämaihin leviävät palot ovat siellä päin nykyisin?
No Venäjällä olevat palot, niin ne ei ole, niitä on aina silloin tällöin, mutta minun tietääkseni ei ole niin kuin ainakaan tässä Sallan kohdalla, niin ei ole sen Tuntsan palon jälkeen, niin ei ole levinnyt palo tänne meidän puolelle.
No vielä tähän, kuinka hyvin siellä on pystytty varautumaan nyt tänään, että jos palo uhkaa tulla Suomen puolella?
No tässä tarkkaillaan koko ajan tätä tilannetta ja tällä hetkellä näyttää ainakin siltä, että tässä menee, ei vielä tämän päivän aikana ei ainakaan niin vielä uhkaa tätä Suomen rajaa. Ja koko ajan meitä on tässä pieni porukka, mikä tarkkailee rajavartioita ja meidän sopimuspalokuntalaisia ja vetää letkuja tuonne sitten tarvittaessa ja sitten tilataan lisää miehiä, jos näyttää siltä, että tulee tänne lähemmäs rajaa.
Onko vaarassa asuttua aluetta?
Ei ole asuttua aluetta vaarassa. Kotalan kylä on tuolla 3 kilometrin päässä tästä ja se palo ei ole suuntautunut sinne kylään.
Kiitokset Antti Kivelä ja joka tapauksessa hyvää päivänjatkoa sinne Sallaan.
Kiitos samoin.
Nyt keskustellaan mustasta hiilestä. Sekin liittyy hieman metsäpaloihin. Musta hiili eli nokipöly nousi taas näkyväksi puheenaiheeksi, kun presidentti Sauli Niinistö kertoi tuonensa aiheen esille Helsingin huippukokouksen aikana niin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kuin Venäjän presidentti Vladimir Putininkin kanssa. Miksi mustan hiilen määrää tulisi vähentää? Entä millaiset ovat mustan hiilen vähentämiseen tähtäävän politiikan mahdollisuudet? Studiossa meillä on vieraana ulkoministeriön arktisen tiimin erityisasiantuntija Tuuli Ojala. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja puhelimen välityksellä Huippuvuorilla toimistoon pitävä sijoituskeskuksen johtaja Heikki Lihavainen. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Heikki Lihavainen, olet siis parhaillaan Huippuvuorilla ja tällä alueella ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät konkreettisesti. Miten?
No esimerkiksi tämä Lahti, minkä edustalla minäkin tai meidänkin sijos pitää toimistoa, niin on, ei ole enää 10 vuoteen jäätynyt ollenkaan. Sitä ennen se oli ihan jäässä rannasta rantaan. Ja täällä on tietysti vaikutuksia niin kuin esimerkiksi logistiikkaan, koska talvella se logistiikka ei pelaa muuta kuin oikeastaan moottorikelkoilla. Ja jos ei avovedet jäädy, niin aiheuttaa aika pitkiä kiertomatkoja.
Aivan. Ja kuinka aukottomasti tämä voidaan linkittää tähän mustan hiilen vaikutuksiin?
No itse asiassa ei voida aukottavasti mustan hiilen vaikutukseen juurikaan linkittää, vaikka tietysti arvioita on, että jopa puolet arktisten alueen lämpiämisestä johtuisi mustasta hiilestä ja erilaisista päästörajoituksista, mitä on tehty ilmanlaatua, että voitaisiin parantaa ilmanlaatua.
Minkälaisia muita näkyviä esimerkkejä ilmastonmuutoksen vaikutuksista siellä Huippuvuorilla löytyy?
No esimerkiksi silloin, kun siellä Helsingissä oli oliko tammikuussa vai milloinkaan oli kovat pakkaset, niin täällä oltiin kyllä plussan puolella, että tällaiset sääanomaliat lisääntyy, ääriilmiöt nimenomaan lisääntyy.
Kuinka helposti lainausmerkissä musta hiili horjuttaa ilmaston tasapainoa? Tiedetäänkö sitä? Kuinka helposti musta hiili vaikuttaa ilmaston tasapainoon? Tiedetäänkö sitä?
Tiedetään, että mustalla hiilillä on merkittävä vaikutus. Ja varsinkin arktisella alueella niin jopa kolmasosa lämpenemisestä on arktisten alueiden itsensä päästämiä mustahiililähteitä. Ja sitten loput on kaukokulkeutuma mustahiilen vaikutusta sekä sitten ihan lämmön siirtymistä, koska alemmilla leveysasteilla mustahiili lämmittää ilmastoa, sitten lämmin ilma työntyy tänne pohjoiseen. Ja sen verran vielä, että mustahiilihan on hyvin lyhytikäinen ilmakehässä, eli että jos nyt lopetettaisiin kaikki mustahiilen päästöt, niin muutamassa viikossa nähtäisiin jo selkeitä vaikutuksia, kun taas hiilidioksidi on hyvin pitkäikäinen ilmakehässä, eli jos nyt lopetettaisiin kaikki hiilidioksidipäästöt, niin vaikutukset näkyisivät vasta 10 vuosien päästä.
Aivan. Palataan tähän kysymykseen vähän myöhemmin ja palataan sinne uudemman kerran sinne Huippuvuorille. Tuuli Ojala täältä studiosta. Miksi mustasta hiilestä pitäisi päästä eroon ja miksi se on erityisen paha asia tuolla arktisella alueella?
No se on just niin kuin Heikki sanoi, niin arktisten maiden omilla päästöillä on vaikutusta, koska ne tulevat läheltä. Ja kun nämä tummat partikkelit laskeutuu näille jää- ja lumipinnoille, niin ne aiheuttaa sulamista. Eli meidän omilla toimilla voidaan saada aika paljon aikaan. 8 arktista maata on noin 10 vuoden ajan jo tehnyt yhteistyötä muusta hiilipäästöjen vähentämiseksi. Se ei tietenkään poista sitä tosiasiaa, että meidän pitää hiilidioksidipäästöjen eteen myös jatkaa työtä, mutta tämä tarjoaa merkittävän lisätoimen. Tämä musta hiili. Ja tosiaan, niin kuin Heikki Lihavainen sanoi, niin voidaan nopeasti vaikuttaa, koska se häviää sitten sieltä ilmakehästä nopeasti.
Mutta minkälaisin toimin? Kuinka skaala keinovalikoima tarvitaan?
Suuria lähteitä on liikenne, sitten öljyntuotannossa ylijäämäkaasun soihdutus, vanhakantaiset lämpövoimalat, joita vielä on Venäjän pohjoisessa melko paljon käytössä, ja sitten myös jotkut teollisuuslaitokset. Ja no liikenteeseen aika paljon vaikuttaa esimerkiksi meillä Suomessa se, että meillä on nämä Euroopan unionin päästörajat ja tavallaan niin kuin luonnollisen poistuman kautta niin uusiutuu autokanta ja sitä kautta päästöt vähenee. Et se, mihin me ollaan nyt aika paljon kiinnitetty huomiota, niin on just nämä Venäjän pohjoisen lämpövoimalat, että siellä olisi paljon, paljon tehtävää. Ja sitten se soihdutuksen lopettaminen, että tällaisesta turhasta niin sanotusta rutiininomaisesta soihdutuksesta päästäisiin eroon, eli sitä metaania poltetaan ilmaan.
No, nyt julkisuudessa on tikun nokkaan nostettu myöskin suomalaiset saunamökit tai saunat. Kuinka merkittävä tämä saunojen päästö voi olla?
Se on Suomessa hyvin merkittävä päästölähde. Globaalistihan Suomen päästöt on vain promille maailman päästöistä, mutta arktisista maista, jos me katsotaan, niin Suomen päästöt näistä 8 arktisista maasta on noin 1%. Pohjoismaista me ollaan selvästi isoin päästäjä, ja se hyvin pitkälti johtuu just tästä meidän puun pienpoltosta. Ja saunat ehkä sen takia nostettu tikun nokkaan, että just ne saunan kiukaat, niin niillä ei ole tällaisia päästönormeja, ja ne myös on niin kuin tehottomampaa se saunan kiukaissa polttaminen. Ja sitten siinä on ehkä myös se, että me ihmiset voidaan aika paljon niillä meidän polttotavoillamme vaikuttaa, niin sen takia siitä kannattaa jonkun verran pitää ääntä. Ja nyt tässä ei ole vielä sitten mainittu ollenkaan sitä, että mustahiili, paitsi että sillä on ilmastovaikutus, niin sillä on terveysvaikutuksia. Eli siellä, missä me poltetaan ja hengitetään niitä hiukkasia, niin sydän- ja verisuonitaudit ja keuhkosairaudet lisääntyy.
No, mitä tiede sanoo, kuinka paljon tätä mustan hiilen päästöjä pitää vähentää?
No, on arvioitu, että nykyään olemassa olevilla tekniikoilla, niin jos ne otettaisiin käyttöön, niin voitaisiin arktisen alueen lämpenemistä vähentää noin 1/4 astetta. Että meillä on olemassa teknologiat, joita voidaan ottaa käyttöön ja sitä mukaan niin vähentää. Että ne ihmisperäiset lähteet oli 2010 noin. Se oli vähän yli 7 teratonnia, että ne on paljon teragrammaa tietysti, ja ne on paljon vähemmän, määrältään vähäisempiä kuin hiilidioksidipäästöt, mutta niiden ilmastovaikutus on aika suuri.
Mistä sitä mustaa hiiltä tulee noin globaalisti eniten, ilmeisesti tuolta Kauko-idästä?
Kyllä, Aasian maat, eli varsinkin Kiina ja Intia on suuria päästölähteitä, ja siellähän on hyvin tunnettuja nämä ilmanlaatuongelmat myös, että he voisivat sekä vaikuttaa arktiseen ilmastoon että sitten siihen omien asukkaiden terveyteen vähentämällä hiukkaspäästöjä.
Heikki Lihavainen sieltä Huippuvuodelta, miksi juuri arktisten maiden tulee erityisesti keskittyä mustan hiilen vähentämiseen?
No, kuten tuossa mainittiin, niin arktisten alueiden omat päästöt on hyvin merkittäviä arktisen alueen lämpenemisessä. Niihin tulisi kiinnittää sen takia huomiota, että se puu, mikä poltetaan tuolla Suomessa, sillä on paljon suurempi ilmastovaikutus arktiselle alueelle kuin sillä puulla, mikä poltetaan vaikka siellä Kauko-idässä, mutta siellä tietysti poltetaan yhden puun sijasta 1 000 000 puuta, niin se on se, mikä tekee sen eron.
Mitä suurimmat päästöjen aiheuttavat, no esimerkiksi Kiina ja Intia, ovatko nämä maat tehneet tarpeeksi läheskään päästöjen rajoittamiseksi?
Jos mä saan vastata, sanoisin, että eivät vielä ole, mutta Kiinassahan paljon sitä keskustellaan, ja Intiassa viimeksi tänä vuonna niin oli valtavat ongelmat tämän ilmanlaadun kanssa Delhissä, että kyllähän heillä insentiivi pitäisi olla, mutta vielä ei ole tarpeeksi tehty.
Heikki Lihavainen, onko keskustelu tästä mustasta hiilestä ja sen vähentämisestä oikeassa mittasuhteessa?
No, henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että välillä se tuntuu ottavan vähän liian ison roolin, kun oikeasti ainoa tällainen pitkän tähtäimen ilmastonmuutokseen vaikuttava keino on kasvihuonekaasu ja erityisesti hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Eli tämä musta hiili, se voidaan vaikuttaa hetkellisesti, mutta pitkällä tähtäimellä se ei ole mikään kestävä ratkaisu.
Tuli-Eila, minkälainen kokonaisuus tämä teidän mielestänne, sinun mielestäsi?
Mä oon ihan samaa mieltä, mutta tosiaan, koska tämä on sillä tavalla helppo tämä musta hiili, että sillä voidaan nopeasti saada vaikutuksia aikaan ja sillä voidaan, niitä teknisiä mahdollisuuksia on ja se ei edes vaadi välttämättä hirveän suuria kulutustottumusten muutoksia, niin kuin tämä maailmanlaajuinen hiilidioksidipäästöihin tarttuminen vaatii, niin se tarjoaa semmoisen lisätoimen, että kyllä siihenkin kannattaa tarttua, mutta ilman muuta niin kasvihuonekaasut ja ennen kaikkea hiilidioksidi, niin se on se pääasia.
No, presidentti Sauli Niinistö toi Helsingin huippukokouksen aikana usean otteeseen tämän arktisen alueen tilanteen ja mustan hiilen vähentämisen. Miksi mustan hiilen poistamiseen tartutaan näin näkyvästi, tai onko hallituksella tarpeeksi keinoja esimerkiksi Suomella edistää tätä vähentämistä?
No, se on just sen takia, että me tiedetään, miten Trumpin hallinto suhtautuu Pariisin ilmastosopimukseen, joka se kasvihuonekaasuja säätelöön, ja myös niin kuin Venäjä on aika hidas edistämään sitä, on tämä musta hiili. On ollut helpompaa. Sitä on tehty arktisessa yhteistyössä ja on näkyvissä, että voitaisiin aika helposti ja sillain, sanotaan niin kuin taloudenkin kielellä ymmärrettäviin termein, niin voitaisiin tehdä niitä vähennyksiä. On helpompi teema keskustella, että se on tätä presidentti Niinistön niin sanottua pienten askelten politiikkaa.
Ja konkreettista.
Niin, nimenomaan, että se on niinku semmoinen asia, mistä voidaan puhua ja mistä oikeasti voidaan asioita saada aikaiseksi. Että me ollaan nyt lähinnä niinku tuohon just Venäjän puolen lämpövoimaloihin viime aikoina niinku kiinnitetty huomiota, että miten niiden uudistamista voitaisiin edistää.
Kuten tiedetään, Yhdysvallat irtautui Pariisin ilmastosopimuksesta, mutta presidentti Trump kuitenkin mainitsi täällä alkuviikosta ottaneensa huomioon presidentti Niinistön kommentit. Minkälaista jatkoa odotetaan?
No, nyt huippukokouksen perusteella ei voi sanoa vielä mitään suuntaan tai toiseen, mutta että Suomihan tasavallan presidentti ja ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasi kesäkuun alussa, että Suomi jatkaa arktisen huippukokouksen edistämisen valmistelua. Ja se on edelleen voimassa, että katsotaan miten tästä edetään.
Vielä tästä konkreettista. Suomen kausi arktisen alueen puheenjohtajamaana on puolessa välissä. Minkälaisia tavoitteita Suomella on vielä jäljellä olevalle puheenjohtajakaudelle?
No, kyllä tämä musta hiili ja ilmasto on yksi niitä tärkeimpiä, mitä me halutaan tuoda esiin monella areenalla ja myös panostetaan erilaisiin globaaleihin ja alueellisiin rahastoihin, jotka vähentää mustahiilipäästöjä. Sitten meteorologia on yksi semmoinen teema, joka meillä on Suomen puheenjohtajuuskauden prioriteetti. Ja sitä on myös jo hyvin viety eteenpäin ja ymmärsin, että kohta mahdollisesti kuulemmekin tästä.
Kuten ollakaan parinkymmenen minuutin kuluttua tästä aiheesta lisää. Vielä lopuksi, miten tavallinen suomalainen voi tehdä tämän mökkisaunomisen ja mökkipolttamisen lisäksi vähentääkseen omia nokipölypäästöjä?
No, tosiaan siellä saunassa kannattaa kuivaa puuta polttaa, eikä sitten muuta polttaakaan kuin sitä puuta ja hoitaa hormit kuntoon. Ja sitten kyllä niin kuin vanha diesel on semmoinen, että ei niin kuin alle 2010 ennen autoja, sanotaan näin, että niitä dieseleitä kannattaisi välttää. Et sen jälkeen on tullut hiukkaspäästönormeja, että ne on semmoisia, mitä voi tässä sanoa.
Heikki Lihavainen, kuinka laajalti siellä huippuvuorilla tutkitaan tätä mustaa hiiltä?
Se on tietysti kohteen aika merkittävästi myös täällä niin kuin muualla arktisilla alueilla, että hyvin kattavasti myös suomalaiset tutkijat ovat mukana esimerkiksi katsomassa jäätikkökairauksia, että mikä on se mustan hiilen historia, kuinka paljon sitä on historian aikana tänne kulkeutunut. Ja sitten tietysti ihan jatkuvatoimisesti monitoroidaan ja mallitetaan vaikutuksia lumen sulamiseen ja erinäisiin muihin vaikutusmekanismeihin.
Jäädään seuraamaan, miten mustan hiilen päästöt tulevat vähentymään tulevaisuudesta. Kiitokset haastattelusta ulkoministeriön arktisen tiimin erityisasiantuntija Tuuli Ojala ja kiitokset myös sinne Huippuvuorille sijoituskeskuksen johtaja Heikki Lihavainen. Hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitos samoin.
Kiitos samoin.
Sitten, kuten sanottu, ilmastonmuutoksesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä keskustelemme lisää noin 20 minuutin kuluttua. Silloin vieraana on ryhmäpäällikkö Heikki Tuomenvirta Ilmatieteen laitoksen sään ja ilmastonmuutoksen vaikutustutkimusyksiköstä. Jari Korkki puolestaan kertoo blogissaan kesälomien vaikutuksista muun muassa parran kasvuun ja tehtävien kiertoon hallituksessa. Ykkösaamussa myös Viron entinen pääministeri Taivi Röivas. Hän arvioi Yhdysvaltain Venäjän presidenttien Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaamista. Nyt mediakatsaus Riikka Jauheinen aloitetaan ilmeisesti somen puolelta.
Kyllä somesta ja ihan ensi alkuun näitä tuoreimpia tietoja, eli teleoperaattori Telia ilmoittaa ostamansa mediayhtiö Bonnierin televisioliiketoiminnan kaupassa. Telialle siirtyvät suomalainen MTV, ruotsalainen TV4 ja maksutelevisioyhtiö C More. Tuo kauppahinta on noin 886 miljoonaa euroa ja kaupan ennakoidaan toteutuvan vuoden 2019 toisella puoliskolla ja kauppa vaatii vielä viranomaisten hyväksynnän. Tämä siis uunituore tieto. Ja tosiaan somessa Twitterissä ainakin muutamat uutistoimistot ovat twiitanneet tosiaan Yhdysvalloissa Missourissa kaatuneesta turistiveneestä, eli Missourissa Table Rock Lake -järvellä. Kaatui turistivene, jossa ainakin CNN:n mukaan on kuollut 8 ihmistä, Reutersin mukaan kuolleita on 11. Ja turisteja kuljettaneessa veneessä oli ainakin 30 ihmistä ja ainakin 7 ihmistä on loukkaantunut. Ja tämä Etelä-Missourissa Arkansasin rajalla sijaitseva tekojärvi on suosittu turistikohde. Sitten Twitterissä keskustellaan myös maasto- ja metsäpaloista. Pääministeri Juha Sipilä ja sisäministeri Kai Mykkänen ovat toivottaneet voimia ja tsemppiä sammutus- ja pelastustöihin osallistuville sekä alueen asukkaille, joita tämä aihe koskettaa. Pääkirjoituksessa keskisuomalaisessa jatketaan myöskin metsä- ja maastopaloilla. Pääkirjoitus on otsikoitu metsäpalojen riski kasvaa koko ajan, eli kuten on aiemmin sanottu, niin Suomessa ja Ruotsissa metsä- ja maastopalot, niitä on syttynyt viime päivinä paljon. Suomessa maastopaloja on tilastoitu yli 2400, niistä metsäpaloja on ollut vajaa 1300. Ja tämä metsäpalojen sammuttaminen on tietysti vaativaa ja uuvuttavaa työtä ja tässä pääkirjoituksessa kerrotaan, että parasta metsäpalojen torjuntaa on ennakointi, hyvä metsänhoito, koska hyvin hoidettu metsä on helpompaa sammuttaa kuin umpiryteikkö. Ja Suomessa puunkorjuussa ymmärretään myös toiminnan riskit. Metsäpalojen sammutuslentoihin on budjetoitu 500 000 euroa. Se on käytetty loppuun jo toukokuun aikana, koska tuolloinhan oli myöskin varsin lämmintä. Ja nyt tuo myönnetty lisärahakin alkaa olla jo ylitetty. Näitä palolentoja on lennetty tänä kesänä yli 2500 tuntia, kun viime kesänä lennettiin noin 500 tuntia. Näin siis keskisuomalaisen pääkirjoitus. Tätä samaa aihetta käsiteltiin myös Kalevan pääkirjoituksessa. Sitten eri aiheeseen kauppalehdessä EU otti kauppasodassa merkittävän erävoiton, eli tätä vapaakauppaa puolustava rintama voitti yhden taistelun, kun EU ja Japani kirjoittivat tällä viikolla vapaakauppasopimuksen. Tämä vapaakauppasopimus on merkittävä erävoitto, koska sen seurauksena syntyy vapaakauppa-alue, joka koskee lähes kolmannesta maailman bruttokansantuotteesta. Ja EU:n viennin Japaniin on arvioitu jopa kaksinkertaistuman, kun sopimus astuu voimaan, ja on arveltu, että tuo sopimus astuisi voimaan vuonna 2019. Ja Suomi hyötyy tästä myöskin, kun tullit poistuvat 90% EU:n viennistä Japaniin. Silti tässä kauppasodassa on vielä monia asioita edessä, nimittäin Yhdysvaltain hallinto on aloittanut tutkimukset siitä, uhkaako uraanin tuonti sen kansallista turvallisuutta. Ja myöskin teräksen ja alumiinin tuonille sekä eräille kiinalaistuotteille on jo asetettu tullit. Ja tällä viikolla EU:n ja Kiinan johtajat myös keskustelivat vapaakauppapolitiikasta ja siellä osapuolet edistivät muun muassa investointisopimusta. Italiassa taas sen uusi hallitus on uhannut jättää ratifioimatta EU:n ja Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen eli CETAn. Eli tässä vapaakauppapolitiikassa ja kauppasodassa on vielä monta asiaa auki. Näin siis Kauppalehti.
Aivan varmaan. Kiitokset, Rikka. Ylen politiikan toimittajan Jari Korkin blogi käsittelee tänään paitsi helteitä ja kesäpartoja myös ministerien lomia. Pääministerin vaihtuva nimi saattaa näin kesällä olla yllätys.
Hei, huomenta Suomi. Pääministerimme on tänään Jussi Niinistö, siniset. Älkää peljätkö, näin oli viime viikollakin ja Suomeen tulivat vain Trump, Putin ja hirmuhelle. Pääministeri Juha Sipilä, keskusta, on taas palannut lomalle ja tänään perjantaina, kuten eilen torstainakin, pääministeriä sijaistaa puolustusministeri Jussi Niinistö, kuten viime viikollakin muutaman päivän. Pääministerin sijaisuus ei siis ole ainakaan sinisten eduskuntaryhmän koosta tai puolueen kannatusluvuista kiinni. Trumpista ja Putinista päästiin sentään eroon, mutta heille näkyy viivyttelevän Suomessa myös Jussi Niinistön toisen pääministerikauden yli. Jos ihan tarkkoja ollaan, niin Niinistön ansioksi voi laskea ehkä vain helteen, sillä Sipilä katkaisi hetkeksi lomansa viime viikonlopun ja alkuviikon ajaksi. Sipilä ei tosin Trumpin ja Putinin tapaamiseen osallistunut, mutta sen sijaan hänet nähtiin työtehtävissä Porin asuntomessuilla ja Suomi-areenalla, jossa kansakunnan huomio kiinnittyi kuinkas muutenkaan kesäpartaan. Porista kuultujen asiantuntija-arvioiden mukaan mielipiteet parran tyylikkyydestä menivät suunnilleen 50-50. Edelliset kesäparalla säväyttäneet poliitikot taitavat olla kokoomuksen Ilkka Kanerva 2010 ja SDP:n Eero Heinäluoma 2015. Partojen ja helteiden välillä saattaa olla jokin kummallinen korrelaatio, sillä Suomen kaikkien aikojen lämpöennätys 37,2 tehtiin juuri Kanervan partakesänä 2010 Liperissä. Myös vuosi 2015 oli kokonaisuudessaan ennätyksellisen lämmin, vaikka alkukesä jäi viileäksi. Varsinaisesti Trumpin ja Putinin tapaamisen vuoksi lomansa keskeytti vain ulkoministeri sinisten Timo Soini, joka palasi virkatehtäviinsä maanantaina ja tapasi huippukokouksen yhteydessä amerikkalaisen virkaveljensä Mike Pompeon. Tiistaina iltapäivällä Soini vaihtoi taas vapaalle. Mitä Jussi Niinistö sitten voisi tänään perjantaina tehdä? Ainakin valtioneuvoston istunnon järjestäminen näyttää kovin vaikealta, sillä ollakseen päätösvaltainen valtioneuvoston yleisistunnossa pitää olla paikalla vähintään 5 ministeriä. Nyt kun ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, keskusta, lienee vielä Washingtonissa tai palaamassa sieltä, jää paikalle ja töissä olevia ministereitä laskujeni mukaan Niinistön lisäksi jäljelle vain 3, kokoomuksen Kai Mykkänen, sinisten Pirkko Mattila ja keskustan Mika Lintilä. Tosin yleisistunnon järjestämistä vaikeuttaa sekin, että valtioneuvosto on sopinut 3 viikon istuntotauosta, joka alkoi viime maanantaina. Myöskään tasavallan presidentin esittelyjä ei ole suunniteltu. Ihan niin hullusti eivät asiat kuitenkaan maassa ole, etteikö hallitusta saataisi hädän tullen koolle. Istuntotauon aikana sekä muun muassa Sipilä että kokoomuksen valtiovarainministeri Petteri Orpo ovat takapäivystyksessä, jos isänmaa kutsuu. Ministereillä on vuosilomaa rinnastettavaa vapaata vuodessa 30 päivää, jonka voi halutessaan sirotella ympäri vuoden. Tosin ministeriön lomapäivät vahvistaa valtioneuvosto. Kaikilla ministereillä on tänä vuonna ainakin jonkin verran lomaa heinäkuussa. Teoriassa Jussi Niinistö voisi tietysti perjantaina esimerkiksi johtaa valtioneuvoston kanslian toimintaa, mikä sekin kuuluu pääministerin tehtäviin. Eri asia sitten on, onko sielläkään juuri nyt kovin paljon johdettavaa. Näyttää selkeästi siltä, että poliittinen Suomi melko tarkkaan pysähtyy juuri nyt Trump-Putin tapaamisen ja Porin Suomi-areenan jälkeen. Siitä voitaneen olla yhtä mieltä, että Jussi Niinistön pääministeripäivät ovat olleet kirjaimellisesti helteisiä. Jos ne jonkun mielestä ovat olleet turhankin helteisiä, voi aina panna toivonsa siihen, että viikonloppuna ja koko ensi viikon pääministerin tehtäviä hoitaa keskustan liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.
Näin Jari Korkki. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasivat, kuten tiedetään, viikon alkajaisiksi Helsingissä. Porin Suomi-areenassa vierailut Viron entinen pääministeri Taavi Reivas antaa isäntämaalle tunnustusta huippukokouksen järjestelyiden sujumisesta. Sen sijaan presidenteiltä Trump ja Putin hän olisi toivonut enemmän avoimuutta.
Kaikki on siitä samaa mieltä, että se tapaaminen oli hyvin järjestetty ja siitä totta kai isot onnittelut Suomelle. Mutta jos puhuu siitä, mistä puhuttiin siellä, sitten valitettavasti todella iso osa siitä tapaamista oli meiltä kaikilta salaisuudessa ja se ei ole liian tavallinen, että 2 tuntia puhutaan ihan vain 2 kesken. Et totta kai semmoisia 2 keskeisiä tapaamisiakin järjestetään aika usein, mutta yleensä ne on paljon lyhempiä ja yleensä niin kuin kaikki ne isot asiat puhutaan silloin, kun toisetkin on mukana. Et on mukana diplomaatit, on mukana ehkä ulkoasiainministerit ja niin päin pois. Todella sääli on se, että Trump jätti käyttämättä mahdollisuuden puhua Ukrainasta, puhua siitä, miksi koko länsi, EU ja Yhdysvallat on rakentanut pakotteita Venäjälle. Et ainahan voi puhua, että kaikki on aivan hyvässä kunnossa, mutta me kaikki tiedämme, että asiat ei itse asiassa ole hyvässä kunnossa. Ja musta kyllä tuntuu, että paras diplomaatia on se, jos pystyy niin kuin rehellisesti puhumaan myös niistä asioista, jotka ei ole niin hirveän hyvin.
Miksi olisit halunnut, että nimenomaan Ukrainasta puhutaan?
No, onhan se itsestään selvä, että Venäjä on rikkonut kaikkia lakeja Ukrainassa jo 4 vuotta. 4 vuotta sitten tapahtui myös hirveä, ei saa sanoa valitettavasti onnettomuus, mutta se hirveä tapahtuma, jos tulistettiin alas malaisialainen lentokone. Kaikki ne asiat on sellaisia, mitä ei saa niin kuin jättää pois pöydältä, jos tapaaminen on ja pitää semmoisistakin asioista puhua ihan selvästi.
Viime päivät on keskusteltu eri maiden suhteista, siitä millä tolalla eri maiden suhteet ovat. Venäjä on niin Viron kuin Suomenkin naapurimaa ja molemmilla on Venäjän kanssa hyvin pitkä historia, hyvin monisäikeinen historia. Minkälaiset välit Virolla ja Venäjällä, ne keskinäiset välit tänä päivänä on?
No ihan selvästi Kremlin ajate olisi siinä, että eri valtioilla EU:ssa olisi erilaiset välit Venäjän kanssa ja se helpottaisi niitä ajamaan oma agenda. Mutta selvästi meidän ajatus siitä on se, että meidän pitää olla niin kuin yhdessä kaikkien EU-valtioiden kanssa ja pitää yhdessä päättää, että mikä on meidän vastaus, jos Venäjä tekee jotain niin kuin väärää. Ja selvästi hän Venäjä on tehnyt vääriä asioita, ei ainoastaan Ukrainassa, mutta Ukrainahan on selvästi Eurooppa näkökulmasta katsoen kaikista niin kuin isoin asia. Ja meidän vastaus mun mielestä pitää olla yhteinen ja siellä ei saa olla niin, että meillä on yhteinen ulkopolitiikka, mutta jossain niin kuin vaiheessa me niin kuin halutaan ajaa niin kuin myös samalla ajan myös niin kuin eri linjaa. Että se ei mun mielestä ole mahdollista.
Viro on NATO-maa, niin kuin Yhdysvallatkin. Minkälainen suhde Virolla on Yhdysvaltoihin?
No, Yhdysvallat on meille todella tärkeä liittolainen ja me ollaan NATOssa yhdessä, me ollaan taloudellisesti aika läheisiä ja on ollut todella läheiset välit. Myös monet Yhdysvaltojen presidentit on Virossa vierailleet. Trump ei kyllä vielä ole käynyt, mutta Mike Pence, varapresidentti, kävi Virossa viime kesänä ja tietysti molemmat Obama ja myös George Bush on Virossa käynyt ja on ollut aina USA:n presidentillä myös selvä sanoma. On ollut selvä sanoma yhteistyöstä, on ollut selvä sanoma siitä, että me ollaan liittolaisia NATOssa. Ja sitä on kyllä Virossa kovasti arvostettu sitä sanomaa.
Sinä toimit Viron pääministerinä vuosina 2014-2016 ja noihin aikoihin ajoittuvat esimerkiksi Ukrainan kriisi, sen alkumetrit, sen seurauksena talouspakotteet. Suomeen tuli esimerkiksi paljon turvapaikanhakijoita. Jos ajattelet tuota aikaa ja aikaa, mitä Viro elää nyt, niin minkälainen asema maailmanpolitiikassa Virolla on tällä hetkellä?
Pienellä valtiollahan on paljon parempi positio, jos tekee yhteistyötä. Ja siinä mielessä EU on kyllä paras, mitä meillä on tapahtunut, että me saamme olla yhtenä 28 pöytän vierellä, me saadaan yhdessä päättää isoja asioita. Ja vaikka ne vuodet on ollut hankalia, sitten yhdessä on aina ollut helpompi löytää ratkaisuja. Myös kriisi, jos tulee niin kuin paljon ihmisiä EU:hun, selvästihän se on ollut hankala EU:lle, mutta yhdessä on löytetty niin kuin myös ratkaisuja, että miten sitä ratkaista. Ja mä uskoisin kyllä, että jos me olisimme kaikki erikseen, silloin se olisi paljon, paljon hankalampaa meille.
Turvapaikanhakijatilanne on sellainen, joka EU:ta hyvin paljon jakaa. Miten katsot Taavi-Röivässä sitä tilannetta Virosta käsin? Millä tavalla tämän asian kanssa pitäisi nyt tulla toimeen?
No, selvästihän se on EU:lle kaikista helpoin ja ehkä kaikista järkevin ratkaisu, jos pystytään tukemaan turvapaikkahakijoita jo siellä niin kuin ennen kuin ne tulee EU:hun. On monta valtioita, mihin on tullut miljoonia turvapaikkahakijoita, vaikka Turkki, vaikka Lebanon, missä niiden kanssa niitä autetaan, mutta missä on selvästi liian vähän mahdollisuuksia. Jos puhun Lebanonista, joka on pieni valtio, siellä on lebanonilaisia paikan päällä ehkä vähemmän kuin Suomessa asukkaita, mutta sinne on tullut noin Viron verran tai ehkä enemmänkin turvapaikkahakijoita. Et selvästihän niillä on puute kaikesta. Ja jos me pystymme enemmän tukemaan myös rahalla vaikka Lebanonia, sitten mä uskon kyllä, että se auttaisi. Tietysti se, niin vaikeassa kriisissä ei ole yhtä todella helppoa ratkaisua, koska jos se olisi niin, sitten selvästihän me jo käytetään sitä ratkaisua. Mutta mä uskon, että meidän pitää jatkaa just niin kuin me ollaan jatkettu, että löytetään yhdessä se paras mahdollinen ratkaisu. Ja totta kai se on helpompi meille, jos me pystymme auttamaan turvapaikkahakijoita ennen kuin ne tulee EU:hun.
Näin totesi Viron entinen pääministeri ja nykyinen riikikokoun eli Viron eduskunnan reformipuolueen rivikansanedustaja Taavi Röiväs. Hänet tapasi Porissa Mira Stenström. Tähän liittyen voisi todeta, että aamun uutisen mukaan Valkoisen talon puolelta kerrotaan, että Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien Donald Trumpin ja Vladimir Putinin seuraavasta tapaamisesta käydään jo keskusteluja. Suuret säänvaihtelut ovat viime aikoina olleet poikkeuksellisen voimakkaita. Esimerkiksi Arabian niemimaalla on mitattu ihan äärimmäisiä lämpötiloja ja Japanissa on ollut tuhoisia sademääriä. Tervetuloa ryhmäpäällikkö Heikki Tuomivirta Ilmatieteen laitoksen sään ja ilmastonmuutoksen vaikutustutkimusyksiköstä.
Kiitoksia.
No, maailman ilmatieteen järjestön VMO:n keräämien tietojen mukaan tänä kesänä viime viikkoina pohjoisella pallonpuoliskolla on ollut eri puolilla poikkeuksellisia sääilmiöitä, myös vakavia tuhoja aiheuttaneita, kuten esimerkiksi Japanissa. Mitä ne ovat kertoneet?
No, kertovat siitä, että maailmalla tosiaan tapahtuu kesäpallonpuoliskolla aika ääreviäkin sääilmiöitä ja jos tuolta maailman ilmatieteen laitoksen listaa katsoo, että minkälaisia asioita siellä on tapahtunut kesä-heinäkuussa, niin näin lämpötilapuolelta ehkä minulle merkittävimmältä tuntui se, että Omanissa Kurjatin rannikkokaupungissa niin oli vuorokausi, jossa alin lämpötila oli 42,6.
Ja se on paljon.
Se on paljon, että vaikea kuvitella elämää siellä, jos ei ole ilmastointia. Ja totta kai Algeriassa, Saharassa 51 astetta, Death Valleyssä, Kaliforniassa 52, hyvin lämmintä USA ja länsi- ja Kanadan länsirannikoilla, maastopaloja, mutta myös Pohjois-Siperiassa yli 30 asteen lämpötiloja, maastopaloja, ja toisaalta taas tämä lämpimän ilmamassan puskeminen sinne pohjoista kohden, niin jostain sitä kylmää on hiukan valahtanut eteläänpäin ja siellä Itä-Kanadassa, Nova Scotiassa, Halifaxissa yhtenä päivänä oli aste pakkastakin. Että,
todella ääriilmiöitä. Entä tuo Japanin? Siellä oli, kuten uutisissa tiedetään, niin hyvin vakava tilanne.
Kyllä, se oli tietysti niin kuin vaikutusten kannalta hyvin merkittävä vahinko ja ihmishenkien menetyksiä. Että siinä oli semmoinen valmisteluvaihe oikeastaan 10 vuorokautta, jossa saderintama pysyi hyvin paikallaan ja siellä oli jo edeltänyt taifuuni, oli tuonut sinne hyvin kosteaa ilmamassaa. Mutta sitten se oli 6. ja 7. heinäkuuta, kun tapahtui nämä rankkasateet, siitä syntyi tulvia, maavyöryjä ja semmoista inundation, joka kai se nyt suomeksi sitten kääntyisi, vaikka veden paisumus, eli sitä vettä yksinkertaisesti on niin paljon, että viemärit, ojat eivät sitä vedä ja sitä on joka puolella.
Japani on käsittääkseni hyvin ollut, siellä on valmistauduttu erilaisiin luonnonkatastrofeihin ja he ovat pyrkineet kautta vuosien tässä vähentämään näiden luonnonilmiöistä aiheuttavia riskejä, mutta nyt mentiin kaikkien niin kuin, todella äärirajoille.
Kyllä se oli yllätys, että vähintään 200 ihmistä menehtyi ja 200 rakennusta tuhoutui tai vaurioita ja 5000 koki vahinkoja ja evakointikin oli lähes 2 miljoonaa ihmistä, mutta ja tosiaan Japanissa se on maa, joka on hyvin varustautunut luonnon onnettomuuksiin. Siellä on näitä sähän liittyviä, mutta siellä on myös maanjäristyksiä ja siihen liittyen tsunameja ja korkean teknologian maa, jossa pelastustoimi on hyvin varusteltu ja osaavaa, mutta yksinkertaisesti se luonnon voimat joskus ovat niin suuria. Mutta kyllä tämä kertoo siitä, että luonnon onnettomuuksiin varautumista tulisi jatkuvasti kehittää, että siihen on omat erilaiset keinonsa.
No kesä-heinäkuun vaihteessa Englannissa, jolla mittausasemilla on mitattu 16 päivää peräkanaa yli 28 asteen lämpötiloja. Tässä tuli näitä muutama esimerkki viime viikolta. Heikki Tomenvirta, mistä nämä luvut ja nämä ääriilmiöt kertovat tai mitä ne eivät kerro?
No, tässä nyt se ilmeinen kysymys, mikä tulee mieleen, että mikä niin kuin ilmastonmuutoksen rooli tässä olisi. Ja ehkä se tärkeä viesti tässä on, että tutkimuksesta tiedetään, että ilmastonmuutos lisää tiettyjä ankaria haitallisia sääilmiöitä, kuten korkeita lämpötiloja, helleaaltoja ja jossain päin maailmaa rankkasatoita ja tulvia, toisaalta taas myös kuivuutta. Se sitten, josta nyt tässä ei ollut esimerkkiä, on tietysti tämä, että merenpinta kohoaa, joten merivesitulvat myös lisääntyvät globaalisti ja Suomessakin, niin kuin Suomenlahdella on tämä trendi tietysti siellä Pohjanlahdella, tämä maan kohoaminen sitä lieventää ja estääkin. Mutta sitten kun mennään tähän yksittäiseen sääilmiöön tai äärevään sääilmiöön, josta on vahinkoa ja vaaraa aiheuttaa, niin me tiedetään, että siellä on tämmöinen suuntaus taustalla, mutta tämähän, että saadaan se äärevä säätila syntymään. Siihen tarvitaan tietty lähtötilanne ja tietynlainen sään kehitys josta. Ja se lähtötilanne, siihen liittyy ilmakehän lämpötilakosteus, merien lämpötila ja maaston kuivuus esimerkiksi ja missä tilassa kasvillisuus siellä on. Nyt voidaan sitten miettiä, että mitenkä se ilmastonmuutos vaikuttaa näihin eri tekijöihin, jos mä otan nyt tässä se reseptianalogian, niin puhutaan ainesosista ja sitten siihen valmistustapaan. Eli tarvitaan tietyssä ainesosat ja valmistustapa, että saadaan äärevät säätilanne. Ja ilmastonmuutos sitten esimerkiksi lisää näitä lämpimiä, erittäin lämpimiä ilmamassoja, joten tämä kytkentä tähän helleaaltoihin saattaa useinkin löytyä, jos tämä on riittävän voimakas tämä ilmiö. Ja tämmöistä tutkimusta nykyään tehdään, sitä ei ole tehty kuin reilut 10 vuotta, että yksittäistä sääilmiötä pyritään liittämään ilmastonmuutokseen. Ja 2017, eli viime kesä Etelä-Euroopassa oli hyvin lämmin, ja sitten siellä oli semmoinen 3 päivän helleaalto, Lucifer, lämpötilat yli 40 ja näin edelleen, niin siitä on jo semmoinen tutkimus tehty, että ilmastonmuutos niin kuin 10-kertaisesti tämmöisen lämpimän kesän todennäköisyyden ja 3-4-kertaisesti tämmöisen erittäin äärevän helleaallon.
Eli voidaan sanoa, että nyt on kyse hyvin merkittävästä muutoksesta, muutosvauhdista.
Kyllä, että nämä keskiarvosuureet muuttuu ilmaston muuttuessa ja niitä on helpompi seurata. Totta kai äärevät harvinaiset ilmiöt, ne ovat harvinaisia, ne toteutuvat silloin tällöin. Yksittäistä säätilaa, siihen tarvitaan tämmöinen oma tutkimuksensa. Että esimerkiksi näistä Japanin rankkasateista, siitä on semmoinen alustava selvitys tehty, että siellä on nähtävissä, että rankkasateet on lisääntyneet ja näin pikaisella vauhdilla yksi mallia jo oli käytettävissä, no siinäkin se rankkasateet lisääntyivät ilmaston muuttuessa, mutta sitä, se ei ole vielä niin kuin niin, että tutkijaryhmä meni sanomaan, että tämä ilmastonmuutoksella oli näin ja näin monen prosentin rooli tässä.
Miten tätä ilmastonmuutosta tutkitaan? Se on hyvin valtava alue. Sehän liittyy ihan mereen, avaruuteen, tuuliin, kaikki.
No kyllä se tähän ympäristön ja luonnon tutkimukseen, että tarvitaan niitä havaintoja ja tarvitaan mielellään pitkältä aikajänteeltä havaintoja ja ihan semmoinen oma alansa kuin paleoklimatologia, jolla pyritään tutkimaan menneitä ilmastoja. Sitten tarvitaan sieltä teoreettista osaamista, fysiikasta, kemiasta, jotka puetaan ilmastomalleihin ja ilmastomalleilla sitten voidaan tutkia näitä ilmiöitä tarkemmin ja tehdä niitä projektioita sinne tulevaisuuteen, että jos kasvihuonekaasupäästöt tai mustahiilen päästöt kehittyvät näin, miten ilmasto muuttuu?
Niin, miten tätä tutkimusta tulkitaan, se on kai toinen juttu. Kuinka yksimielistä tiedeyhteisö ja sanotaan päättäjät ovat?
No, tiedeyhteisö on hyvinkin, no tutkimustulokset ovat samankaltaisia, että jos ilmakehää
niitä ei voi kistää.
Oikeasti tällä todellisessa maailmassa kasvihuonekaasupitoisuus lisääntyy, niin se johtaa lämpenemiseen ja myös malleissa se johtaa siihen ja näillä malleilla tekemällä tiettyjä oletuksia, mitä tulevaisuudessa näille päästöille tapahtuu, niin sitten voidaan arvioida ja siihen tulee tietty haarukka, epävarmuus, joka johtuu siitä, että me tiedämme, mitkä päästöt on tulevaisuudessa. Näihin malleihin liittyy aina joku epätarkkuus.
Mitä tällaista ilmiöstä voisi oppia esimerkiksi helteistä?
No, niin, jos nyt palataan tästä tänne Suomeen ja mietitään, tässä on ollut hyvin, on ollut lämmintä ja helteet jatkuvat ilmeisesti ensi viikollakin, niin kun siihen tarvitaan näihin riskeihin se 3 tekijää, eli tässä tapauksessa se eri helleaalto ja sitten tarvitaan, että sille altistuu ja haavoittuvuus, siitä muodostuu se riski. Eli tässä tapauksessa se voisi olla sitten, että altistuminen, että ei ole mahdollisuutta olla pilvotella tiloissa ja se haavoittuvuus voi olla, että jos kuuluu terveyden osalta riskiryhmään, esimerkiksi sydänsairauksia. No nyt mitä voitaisiin tehdä, niin tällä hellejaksolla työyhteisöt, yritykset voisivat miettiä, että mitä vaikutuksia on terveyteen, sisälämpötilaan, työtehoon, mahdolliset häireet laitteissa ja niin edelleen. Siitä voitaisiin sitten jo koettaa oppia. Nämä tilanteet ei tule joka kesäisiksi, mutta ne yleistyvät.
Kiitokset ryhmäpäällikkö Heikki Tuomenvirta Ilmatieteen laitokselta ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Tässä oli tämänkertainen Ykkösaamu. Lähetystä oli kanssani tekemässä Riikka Jauhiainen, äänitarkkailijana Jonatan Kotila, tuotteena Sakari Kilpelä. Minä olen Jari Niemelä. Hyvää päivänjatkoa.